Armas Jumala rahvas! Alustame tänast Jumala teenistust meie Issanda Jeesuse, meie päästja ja lunastaja nimel. Täna on surnute mälestuspüha, kus me mõtleme neile, kes on eile läinud, kuuleme jutlust igavesest elust, mis saab pärast surma. Ja alustan ka juba selle kirjakohaga, mis on teises Korintuse viiendas peatükis. Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, see maine ihu maha kistakse, on meil elamu Jumala käest käteta tehtud igavene hoone taevas. Sellepärast me püüamegi olla Issandale meelepärased, sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. Alustame ühise Jumala ülistusega, et tema on see, kes on meid loonud, tema on see, kelle ees me anname aru. Isa taevas, me austame siin, lauluraamatutes on see number 2, aga sõnad tulevad ka seinale. Toome austust Issandale.
Jääme seisma ja ma loen meile Uuest Testamendist esimesest Korintuse kirjast alates salmist 49. Ja siin laiendab Paulus ühte olulist kristlikku alusõpetust, mis on osa ka kõige esimesest kristlaste usutunnistusest. Ja siin kirjutatakse, ja nii nagu me kantsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju. Aga seda ma ütlen, vennad, liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust. Vaadake, ma ütlen teile saladuse, meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse. Äkitselt, ühe silma pilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega. Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud. Surm on neelatud võidusse. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Aga surma astel on patt, ent pattuvägi on seadus. Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Nii siis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaeva nägemine Issandas ei ole tühine. Ja me palvetame. Hea Isa taevas, olgu sinu püha nimi kiidetud. Olgu sinu arm üles tõstetud ja olgu see säramas meie eludes. Ja aitäh sulle selle suure helduse eest, et sa pakud igavest elu. Aitäh sulle selle lohutuse ja selle julgustuse eest, et ka kord kõik surnud äratatakse üles. See on midagi, mida kristlased tunnistavad, et toimub ihud üles tõusmine igaveseks eluks. Aga Issand, kingi meile usku ja kannatlikkust, sest see igavene elu on elu üliküllus, kui me suudame sinust kinni hoida. Ja ma palun, Issand, et ka selle hommikuse koosolemisega siin sa ärataksid usku, sa võimendaksid usku, sa näitaksid usku ja sa näitaksid selle kaudu, kui helde ja hea oled sina. Aamen.
On üks asi, mis nendel, kes on Kristuses lahkunud juba on ja meil on veel poolikud, see on Jumala ligiolu. Nemad on seal täiuslikkuses, täiuslikult niivisi, aga ka meie võime kogeda ja palume ja võimegi olla Jumala ligiolus. Sellest me laulame.
Love.
Issand, täname selle eest, sina oled ustav kuni lõpuni, algusest peale kuni lõpuni. Sinuga on hea. Sinu poole me tahame hoida, sinu ligiolus olla. Issand, tänu ka laste eest, keda sa meie keskele, koguduse keskele oled annud. Sa oled algusest kuni lõpuni ustav. Õnnista neid, kui nad lähevad nüüd oma tundidesse. Kosuta, kasvata neid, anna neile rõõmu sellest, mida nad koos teevad ja õpivad. Ja õnnistaga meie jätkuvat Jumala teenimist siin. Aamen. Võtame palun istet ja armsad lapsed. Leidke oma tunnid õpetajad teise koruse klassiruumides. Räägin meie koguduse teadetest. Meil sellel nädalal on sünnipäevad 4 koguduse liikmel ja üks nendest on ka juubel. Sellel nädalal on sünnipäevad siis Külli Brilloppil, Hanna Kuthanil, kes praegu on kaugel Austraaliamaal. Ja siis on üks sünnipäev, mis ei ole küll juubel, aga siiski ta on nii palju eriline, et seda ma tahaks välja tuua. Nimelt Ilmar Roosimal, meie juhatuse esimehel, on elus esimene sünnipäev, kus ta on Kolgata kogudus juhatuse esimees. Pole enne sellist asja juhtunud. See on Jumala arm, see ei ole mitte, et sinu kohustus ja teenimine, see on ka kutse Jumalalt, et sa vaimulikult oled kaasas. Ja mõtlesime, et kingime sulle koguduse poolt sellise Kolgata logoga koti. Kõik ülejäänud saate seda osta pärast 10 eurost, kes tahavad, need on ka rohelisi variante. Aga sa ikka tuled ja tood asju ja viid asju ja sehkendad ja et sul oleks ikka kuhu asju sisse panna. Nii et, ja on see Kolgata koguduse identiteet sinuga kaasas. Jumal sind väga õnnistab. Ja teine selline lillega sünnipäev on juubel 40. Noormees Henri on saanud 40, saamas kohe. Ja siin on selline mõttetera ja piiblisalm. Kallis Henri, tee seda, mis on vajalik, siis tee seda, mis on võimalik ja sa avastad end peagi tegemast seda, mis pole võimalik. Siisi Franciscus on niivis öelnud. Ja Jumala sõna kirjakoht. Õnnis on inimene, kes leiab tarkuse ja inimene, kes jõuab aru saamisele. Palju õnne sulle juubeliks ja selle eest, et sa teenid siin koguduses kaasas ja ka Jumal õnnistagu ka sinu laiemat teenimist meie liidu majandusvaldkonna eest vastutamas ja suuri otsuseid ja palju palved selle eest tegemas ja loomulikult sinu isikliku elu ka. Sellist rõõmu jätkub meile peaaegu igasse nädalasse, et kedagi sünnipäeval meeles pidada. Siis meie koguduse teated on regulaarsed sündmused, on seina peal, jumalateenistused eesti keeles, vene keeles, nädalases juuniorid, noored, eestpalvetuba, kodugrupid. Eri teatena ütlen, et järgmisest pühapäevast algab juba adventiaeg. Tulevad jõulud lähemale ja meie koguduses me plaanime alates esimesest adventist jutluste seeriat kuni siis detsembri lõpuni jõulud kaasa arvatud Jumal räägib. See on, ja mil viisil ta siis räägib? Heebra kirja ütleb, et ta on muiste rääkinud prohvetite kaudu, aga nüüd ta on rääkinud oma armsa poja kaudu. Ja jõulujutlus saab olema ilmselgelt sellest. Aga et ta räägib erineval viisil järgmisel pühapäeval, et ta räägib loodu kaudu aegade algusest peale, isegi enne Kristust ja enne prohveteid on ta rääkinud loodu kaudu. ja teeb seda ka jätkuvalt. Raul Rosenvald jagab sõna järgmisel pühapäeval ja sealt edasi siis läbi detsembri. Jumal räägib koguduse kaudu, ilmutuse kaudu, püha vaimu kõnetuste kaudu, Jeesuse kaudu otse loomulikult ja piibli kaudu laseme ennast kõnetada nende jutluste kaudu. Sellised on meie vaated tulevikku. Aga täna surnute mälestuspühal või igaviku pühal, nagu seda ka nimetatakse, me tahame tänus meenutada neid, kes meie kogudusest on lahkunud igaviku, mõnda ka on isiklikult palutud mälestada. Jumala sõna ütleb niivisi, me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone taevas. Ja tõuseme selleks, kellel vähegi jaksu on, et nimeliselt meenutada mitmeid. Me meenutame neid, kes aasta jooksul on Kolgata kogudusest lahkunud igaviku, Kolgata koguduse liikmetest, ja ka neid, keda koguduse poolt on maetud ja siis mõnda veel ka varasematest aegadest. Kõigepealt juba möödunud aasta lõpus, aga see oli pärast eelmist surnute mälestus püha lahkus igaviku Aino Luik. 79-aastaselt Ainot paljud, kes on koguduses olnud pikemat aega, mäletama tema lauluhääle poolest, kuidas ta teenis kaasa, aga ka mitmel pool mujal, kui sai varjatult teenida, siis ta tegi seda rõõmuga. Käesolev aasta 19. mail kutsus Jumal igaviku Guara Muga. Temal andis Jumal 100 aastat elada, palju elupäevi. Ja sellist julget usku läbi nõukogude aja elada koos Kristusega, tunnistada seal ka nõukogude ajal, kes olid tema töökaaslased, teadsid, Guara on usklik. Ja tema kodupaik on taevas. 31. mail kutsus Jumal igaviku Külli Kareli. Jumal andis talle eluaastaid 75. Noorest peast saadud, said usule tulnud, ristitud, olnud pika elu koguduses, teeninud kaasa praktilises teenimises, kas või lille seadetega siin ees või köögipool, lauluga loomulikult. Oleme Jumalale tänulikud selle mälestuse eest. 17. juunil kutsus Jumal igaviku Silvi Rosenthali. Jumal andis talle eluaastaid 91. Sellise rõõmsa tasase teenimisega alati valmis kohal olema viimases eluotsas paar aastat ka eluringi keskuses, kus ta teenis teisi, kuni Jumal teda koju kutsus. Ja nüüd täiesti hiljuti 14. novembril kutsus Jumal igaviku Ülle Poolaku, kelle ärasaatmine ja matus oli alles eile. Jumal andis talle elu aastaid 64. Ja see, mis moodi natuke üle aasta tagasi Jumal teda ja tema abikaasat Jaani meie kogudusega liitis, on olnud väga ilus tunnistus. Oleme teiega Jaan ja lapsed, kes te osaliselt ka täna olete meie keskel. Ja eilne ärasaatmine oli palju sellist helgust, lahkust, meenutus täis, kuidas ta oli kuldse südamega ja jätnud hea jälje paljudele. Tema haud on Maarja Magdalena kalmistul ja ärasaatmine oli siit. Mõtleme tänuga, et ta sai aasta ajagu olla meie koguduses, aga tema lähedastele elame kaasa ja palvetame teie eest. Siis möödunud aastal on 3 inimest, kes on koguduse poolt maetud. Päris aasta alguses meie koguduse Ukraina õe abikaasa Viktor Tužõk, kes elas 51-aastaseks. siis samuti aasta alguses Suule Säre, kes lahkus 23. veebruaril 91 aasta vanuses ja keda ka paljud teavad tema abikaasa Valdeko või laste kaudu, kes on meie kogudusega seotud. Ja alles hiljuti ka möödunud nädalal oli ärasaatmine Kristi Kübarsepp, kes elas 37-aastaseks meie koguduse õe Paula Thompsoni mehe õde. Mõtleme ka nendele eludele tänulikult. Ja varem lahkunud koguduse liikmetest me mõtleme eriliselt Johannes Kährile, kelle tütar Tiina teised lapsed on palunud teda mälestada 20. surma aastal, 20 aastat tagasi ta lahkus igavikku. Johannes Kähr oli meie koguduse jutlustaja, teda oleks ka nõukogude ajal või valitigi isegi pastoriks, aga nõukogude võim ütles, et Tartus ei tohi nii tark mees olla ja ei saanud heaks kiitu, aga ta teenis Tõrvas pastorina ja Kolgata koguduses oli ka kaasas ja tema lapsed ja lapselapselt on jätkuvat meie kogudusega ka seotud. Ja mõnda inimest, keda vähemalt osad meist mäletavad, meenutame nende 100. sünni aastal. Ellen Malvik, Ilse Rootsmäe, Liidia Lehtsaar ja Richard Alsalu. Laulame koos nendele mõeldes, et kõik nendest, kes on järginud Kristust, nad on jõudnud koju. Meie kodupaik on taevas, kust me ootame ka Issandat Jeesust Kristust. Õnnis kodu meid ootab ju taevas. Palun, et Ade Liivi tuleb ja palvetab veel koos meiega mõeldes nii nendele lahkunutele, keda me oleme nimetanud, aga küllap meil on veel omad inimesed, kellele me oleme mõelnud.
Hea isa, me täname südamest kõigi nende inimeste eest, keda me täna siin nimetasime ja mälestame. Jeesus, me täname, et kui sina neid kutsusid, et nad avasid oma südame ukse ja võtsid sinu vastu ja käisid oma eluteed koos sinuga. Ma tänan sind südamest, et sina andsid neile andeid ja oskusi ja nad võisid neid kasutada sinu riigi heaks. Ma tänan sind väga südamest kõigi nende palvete eest, mis nad on saatnud sinu poole, oma lähedaste, oma murede, kõige eest. Me täname, et need palved ei ole kaotsi läinud ja ka nende laste ja lastelaste eest. Need palved on taevas sinu juures ja sa arvestad nendega. Kallis Jeesus, luba tõesti, et meie võiksime käia ka ustavalt sinu teedel, et tõesti see vili ka võiks meie eludes olla, mis jääb igavesti püsima. Jeesus õnnista seda mälestust ja kinnita leinajaid ka, kes praegu on leinamas. Ja ma tänan, et sinu igavene armastus on ja jääb meie kõigiga. Aamen.
Me veel toome muud palved ka Jumala ette, mis on koguduse keskele toodud. Me palvetame meie sünnipäeva laste eest, sa oled neile elu andnud. Sa oled tahtnud, et nad elavad, et nad on osa meie kogudusest. Ilmar, Külli, Hanna, Henri. Toome sulle tänu, sina oled pannud nad nagu elavad kivid meie koguduse müüri rajatise sisse. Igaüks teenimas kaas omal viisil. Täname eriliselt Henri eest, kellel on juubeli sünnipäev tulemas ja kui tema kutse teenida on ka veel palju laiem kui siin koguduses, teenida tervet meie koguduste liitu. Vaadan olla ülevaataja, eelkõige majandusasjade üle, aga ka selles on palju vaimulike otsuseid. Ma palun, et sina Jumal püha vaimuga täidatada selles teenimises. Aga mitte ainult see, mis on kodust väljapoole, vaid ennista tema kodud, tema peret. Tuulid tema kõrval kõiki poegi. Ma palun, et sinu armu ja ligiolu oleks rohkelt selles uues aastas nende kõigi üle. Täname sind Ilmari eest, et sa oled annud teda meile kaasa teenima mitmel moel, aga mitte ainult selle välisega, vaid ka südamega, mis sa oled talle annud. Palume õnnista õde Küllit, kes on ka ju alles paar aastat meie koguduses ja täname, et sina oled teda liitnud kogudusega ka nähtavalt, kuigi ta sind on järginud juba kauemalt aega. Tänu sulle Hanna eest õnnista teda ja Glenni, kui nad on Austraalias ja juhata nende teid ja nende tulevikku sellel uuel aastal. Issand, palume ka täna meie eestpalve koguduse eest Tallinnas, Betaania koguduse eest. Täname selle õnnistatud, rohkelt muusikaga täidetud jumalateenistuse eest, mille nad sisustasid möödunud pühapäeval, mis puudutas nende pastori sõna eest elada Jumala tahtmises. Ma palun, et ka nemad seal võiksid olla valguseks ja elada sinu tahtmises ja kuulutada evangeeliumi nende inimeste seas, kelle nad jõuavad. Ja kui täna on ka Sillamäe kogudus aastapäev, me palume nende eest ka, et nad võiksid olla valguseks ja soolaks seal selles linnas. Jumal, kuuleme isiklikke palved, mida me oleme toonud vaikselt oma mõtetes, aga me palume ka laiemalt meie maakera eest, kui on sõdu järevust. Me täname, et sina, Jumal, lõpuks kontrollid ja Kristus, sina tuled tagasi. Aga nendes aegades, mis on, me palume ka valitsejatel, olgu Ameerikas või Euroopas ja Venemaal ja Hiinas, tarka meelt ja palume ka, et need sõjad, mis on, võiksid mõistlikult õiglaselt lõppeda ka Ukrainas, aga ka mujal piirkondades. Ja siis on aita, et me teeme seda, mida meie oskame enda ümber, armastades ligimesi ja teenides Jumalat. Ja nüüd, kui me paneme kokku ka vabatahtliku annetuse ohvri Jumalariigi tööheaks, siis õnnista ka seda, et sellest oleks küllaldaselt, et teenida sind siin meie koguduse kaudu. Aamen. Palun võtame istet. Ja järgmise ühise laulu ajal paneme kokku annetuse Jumala riigi töö heaks. QR-kood tuleb ka seinale, mille kaudu saate teha pangaülekande annetusi, aga sularahas saab panna siia karpidesse. Teeme seda rõõmsa südamega, andes Issandale see, mis ta meilt on kutsunud.
Bye.
Oleme täna nimetanud mitmeid nimesid, kes on lahkunud igavikku, mõelnud ise võib-olla veel mõnedele, kes on meile lähedased. Tänases jutluses tahan jagada piiblist mõtteid selle üle, mis siis saab inimesest pärast surma. No meie ümber on mitmesuguseid uskumusi, selle kohta rahvalike uskumusi, filosoofilisi uskumusi, mis võiks juhtuda pärast inimese surma. See ei tähenda, et nad kõik oleksid võrdselt võimalikud, osad neist samaaegselt põhimõtteliselt ei saa võimalikud olla. See ei tähenda, et mina nendega nõus oleks, me jõuame piibliõpetuseni varsti välja. Aga nimetan, millises maailmas me oleme. Mis saab pärast surma? Naturalistlik, materialistlik lähenemine on see, et surmaga ongi kõik läbi. Mingit surmajärgset asja ei ole, kogu elu, mis on, on siin maa peal. Universalism, või võib-olla ka muud moodi nimetada, ütleb, et jah, surmajärgne elu on olemas, taevas on olemas, mis iganes moel, aga sinna saavad kõik või vähemalt peaaegu kõik. Põrgu sinna saavad üksikud, kui see on ikkagi päris tühi paik. Ja mõned väidavad, et kõik religioonid usuvad Jumalasse, kõik teed viivad õndsusesse. Sellest on mingi variant veel, et pärast surma saab inimene meelt parandada või kohtuda Jeesusega ja siis lõpuks ikkagi kõigi teevib taevasse. See oleks ka väga ilus uskuda, aga kahjuks ei vasta tõele. Ida-religioonide mõjul on ka uskumust reinkarnatsioonidesse, taassündidesse, et on palju sünde surmasid, sa maksad oma karma võlga paljude eludega ja küllap neid võimalike maailmavaateid me saaksime veel loetleda. Milline neist sulle kõige rohkem meeldib? No, ma ei tea, kas meeldimine on õige asi küsida. Oletame, et sa tahad teada, kui palju sul kontol on raha. No ei tea, aga tahaks teada. Lähed panka, küsid erinevatelt teenindajatelt või helistad. Ja tuleb välja, saad erinevad vastused. Üks ütleb, et sul on pangaarvel 50 eurot. Teine ütleb, et sul on 500 eurot. Kolmas ütleb, et sul on 500 000 eurot. Neljas, et 3721. Ja viies ütleb, et 0 eurot, tühi arve, mitte midagi ei ole. Milline summa sulle kõige rohkem meeldib? No ikka see 500 000 vist, jah? Aga sellel pole ju mingit tähtsust. Tähtis on palju seal arve raha on. Tahaks nagu tõde teada. Oluline on, mis tegelikult arve peal juhtub. Surmajärgse eluga on ka niivisi, et meil võib arvamusi olla seinast seina. Meil ei ole ka sellist tõsikindlat teaduslikku eksperimenti võimalik sooritada, et mis seal siis pärast on. Tõsi, mõned on mingid ilmutuslikke kogemusi, millest võib-olla midagi saab järeldada. Aga siiski sellest on meil vähe abi, üks ütleb üht, teine teist. Me ei saa keemiakatseid ja füüsika laborit teha selle põhjal. Ja siin ongi meil vaja nüüd siis Jumala ilmutust. Jumal, kes on loonud inimkonna universumi, ta on midagi teada annud, mitte kõike, aga midagi, mis siis saab ka pärast seda, mida piibel õpetab. Ja loeme ühe loo täna Luuka evangeeliumi 16. peatükist, salmid 19-31, ja peatume selle loo juures, mida Jeesus räägib. Tähendamissõna. Rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest on selle pealkirjaks meile pandud. Jeesus räägib niivisi. Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purppurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees täis paiseid, ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri. ja inglid kandsid ta Abrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha. Ja Jeesus jätkab nüüd, et mis sai edasi. Ja põrgus piineldes tõstis ta, see on siis see rikas mees, oma silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarust temas üles. Ja ta hüüdis, isa Abraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrme otsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis. Aga Abraham ütles, laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud ja nõnda samuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu. Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna ei saa, ega tulda ka sealt meie juurde. Aga tema ütles, ma palun sind siis, isa, et sa saadaksid Laatsaruse minu isa kotta. Maa peale siis, jah. Sest mul on viis venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei satuks siia piina paika. Kuid Abraham ütles, neil on Mooses ja prohvetid, kuulaku nad neid. Ent tema ütles, ei sugugi isa Abraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt. Ta on nagu päris meeleheitel. Abraham aga ütles talle, kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. Aamen. Tegemist on tähendamissõnaga, võrdpildiga. Mõnikord on ka mõeldud, võib-olla oli päris lugu, mida ta võttis, aga ta on väga sellise tähendamissõna moodi. Tähendamissõnad on sellised jutustused, kus iga detail ei ole lõpuni oluline, vaid oluline on see sõnu. See on nagu jutluse näide, et sa räägid näite mingi teema illustreerimiseks, paremaks meelde jätmiseks ja lõpuks küsida, et võtta, mitu tuhat eurot see ikkagi seal pangakontol oli, mida see pastor sealt kantslist ütles, see ei ole üldse oluline. Oluline oli see sõnum või see võrdpilt, mis selle kaudu välja tuuakse. Nii et hakata arutlema selle üle, et mida tähendab, et Laatsarus kastaks sõrme otsa vette ja jahutaks rikka mehe keelt, et kui palju vett ja mis vesi, see ilmselt ei ole selle loo mõte. Aga mis on see suur sõnum siin? On rikas mees ja vaene mees. Jõukas edukas, tuleb välja, et ka isekas, ja vaene kehv. Rikas mees on olnud edukas maises mõttes ja me võime arvata, et kui tema matused olid, siis korraldati suured vuhked matused. Ja küllab ta eeldas, et pärast surma koheldakse teda samuti lugupidavalt. See, et jõukus on Jumala õnnistus, oli tollases ühiskonnas levinud. Aga Jeesus tema surmajärgse olukorra kohta kasutab äärmiselt kohutavaid sõnu. Ta on kohas, kus ta piinleb. Ta tunneb suurt valu. Ta on keset leeki. Ta on sattunud piina paika. Seda nimetab Jeesus mitmel pool põrguks. Mõnikord kohtab suhtumist, et Jeesus on ju hooliv, armastav, hea. Et noh, tema küll põrgust ei räägiks, aga siin loos just Jeesus teeb seda ja milliseid kujundeid ta kasutab või milliseid sõnu ta kasutab selle kohta. Ja peab vajalikuks seda meile öelda. See oli rikas mees. Teiselt poolt on Laatsarus, haige, vaene. Tollase usulise arusaama järgi, mitte lihtsalt haige ja vaene, vaid see oli ilmselge märk sellest, et Jumalast hüljatud, Jumala ebasoosingu all. Jeesus aga ütleb, et pärast surma tema on Abrahamis üles. Abraham, kõige suurem usuisa, igal juhul on see üks hea koht, kus olla. Miks just süles, kuidas me teda süles ette kujutame? Suur mees teise suure mehe süles. Et ei oska kuidagi pilti kokku panna. Aga kommentaarid ütlevad, et see võibolla on, kui te kujutate ette, või olete näinud Jeesuse pühaõhtu söömaaja seadmise pilti, või mitte need, mis keskajast on, aga et kui Jeesus ja tema jüngrid istusid laua taga, siis nad ei istunud meie mõttes laua taga, vaid olid niimoodi pool lamasklevalt külg külje kõrval ümber selle laua. Ja seal ka, kui üks jünger, kes teda armastas või keegi sosistas Jeesusele, kui sa tahad siis sosistada oma kõrval olijale, sa pead kuidagi natuke tema vastu embama või niimoodi, et selles mõttes ta võis olla seal laua taga Abrahami kõrval tema süles, nagu tema najal. Et see võiks olla üks selline võimalik pilt, kuidas sellest aru saada. No lähedal igal juhul, läheduses igal juhul, aga võibolla see pilt on sellest, et kui enne see rikas mees on kirjeldatud, et ta pidutses päevast päeva rõõmsasti ja nendised pidulauad, kus ta siis oli kõige rikasti ja jõukadega koos. Ja siis nüüd pärast surma on hoopis see vaene mees seal Abrahami pidulauas. Abrahamiga koos, tema süles, tema najal. Parimas paigas. Ta enam ei kannata, tal on süüa, ta on õnnis. Üks asi, mida me siit kaasa saame võtta, on see, et pärast surma võib tulla üllatusi. Me võime eeldada üht, aga tegelikkus on teine. See eeldus, et mul on maa peal hästi ja ma ei pea üldse muretsema selle pärast, mis pärast saab, et noh, küll siis vaatame, võib osutuda väga naiivseks. Äkki on hilja siis juba vaadata, mis pärast saab. Aga ka see eeldus, et mul läheb maa peal väliselt kehvasti, mul on kehv tervis, mul pole palju sissetulekut, ka sellest ei peaks heituma igaveselu mõttes. Kõige tähtsam on suhe Jumalaga Jeesuse läbi. Ja see ei sõltu varandusest. Ütlen siia juurde igaks juuks ka, et piibli järgi ei ole üldiselt nii, et rikkus on pat ja vaesus on voorus. Mõlemad pidi võib pattu teha ja mõlemad pidi võib õige olla. Ei ole nii, et vaesed saavad automaatselt taevasse ja rikkad, kuigi rikastel võib see raske olla. Jeesus ütleb ka, et raskem on rikkal pääseda taevariiki kui kaamelin läbi nõelas ilma, et seal on vist neid kiusatusi rohkem. Aga ka rikaste hulgas on neid, kes pääsevad taevasse. Kuningas Taavet, üks rikkamaid ajaloos, keda Uus Testament tõeb usu eeskujuks, kindlasti hoolimata või koos oma jõukusega, on ka Jumala trooni juures. Ja kindlasti vaeste hulgas on neid, kes lähevad hukatusse. Aga mida see lugu toob välja, et see maine väline olukord ei pruugi viidata veel sellele, mis saab pärast. Tuleb üllatusi. Jeesus ütleb teises kohas, viimaseid saab esimesteks, esimesi saab viimasteks. Selle loo põhjal tahaksin nüüd veel tuua kaks olulist teemat välja. Esimest natukene lühemalt, teist natuke pikemalt. Esimene, kuidas see surnutega suhtlemine siis ikkagi käib, siin mingisugune kommunikatsioon käib selles loos. Ja teine, mis siis saab meist pärast surma. Siin loos oli mingit suhtlemist. Abrahami juures ja siis see rikas mees, kes on jõudnud sinna piinapaika, soovib, et sõnumid saadetakse maa peale, et tema lähedased vähemalt sinna ei satuks. Üks asi on selge, Jeesus ütleb siin, et surnute maalt ei saadeta sõnumeid elavatele tooma. Vähemalt see ei ole selline põhireegel, kuidas asjad käivad. Palve oli siis, et ma palun, et sa saadaksid Laatsaruse, kes oli ju surnud, sealt Abrahami sülest, igavesest õntsusest, saadaksid ta maa peale isa kotta, et selle rikka mehe viis venda saaksid hoiatatud, et kui keegi surnuist tuleb ja ütleb midagi, küll nad siis kuuleksid. Ja Jeesus ütleb, et no, ka isegi kui kõige suuremad imed juhtuvad, siis ei pruugi see niivisi sündida. Võibolla ta viitab siin selle loo lõpus tegelikult oma enda üles tõusmisele. Neid ei veena ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. Mitte tingimata ainult see Laatsarus tõuseks surnuist üles, vaid teades ette, et ka siis, kui Jeesus tõuseb surmast üles, on paljud, kes ütlevad, et no, võib olla, aga meil on teised seletused asjale. Põhiline on see, et meil on Jumala ilmutus piibli näol, Jeesuse näol, Mooses ja prohvetite näol. Jumal on juba rääkinud, võtke kuulda seda. Miks peaks veel ütlema? Mõned arvavad, et oleks tore, kui saaks suhelda surnutega. Vaimulikus mõttes on ka neid, kes arvavad, et oleks põhjust äkki palvetada surnute poole või lahkunute poole või nende kaudu Jumala poole. Hiljuti ühed noored küsisid mu käest, kuidas selle asjaga siis on, et nende pühakute ja surnute poole palvetamisega. Mõtlesin, et noh, kui juba nendele sai räägitud, siis järelikult on aega, et küsimuseks tasub tänases jutlusesse sobib väga hästi panna. Ka mõnes kirikus on komme palvetada pühade inimeste poole, kes on igaviku lahkunud. Selleks on omaette protseduurid, kelle poole siis võiks palvetada või täpsemalt, kelle kaudu võiks Jumala poole palvetada. Õndsaks kuulutamine, meilgi Eestis oli üks selline sündmus siin hiljuti, või ka pühakuks kuulutamine. Piiblist me leiame siiski midagi muud. Piibel ütleb, et iga üks, kes on Kristuses surnud, on õnnis. See õndsaks kuulutamine käib kuidagi teistmoodi. Iga üks, kes hüüab appi Issande nime, see päästetakse, iga üks. Või ilmutuse raamatus, õndsad on need, kes Issandas surevad, nad hingavad oma vaevadest. Minu parim arusaama järgi, 5 inimest on aasta jooksul meil Issandas surnud, lahkunud igavikku ja meil on vähemalt 5 õndsat, kes on jõudnud taeva koju. Nii et mõned õndsaks nimetada, tegelikult neid õndsed on palju. Kõik, kes Issandas surevad, on õndsad. Ei tea, kas sobib võrdlus, aga see on nagu laktoosivaba juustuga. Et ma just iluti küsisin, meil üks piimatehnoloog, kes juustundus teab, et mõned juustude peal on laktoosivaba juust, aga küsisin üle, et tegelikult kõik juustud on laktoosivabad. Mõne on lihtsalt silt peale pannud, et laktoosivaba, natuke turunduslikul mõtetel. Aga tegelikult, kui nad on ära töödeldud juba, siis iga juust on laktoosivaba, välja arutunud, et toorjuustud või vesad. Aga selline, noh, see päris tüki juust. Nii et kui näete laktoosivaba juust, siis tegelikult see, noh, võtta kõrvalt see, mille silti pole, saad ka laktoosivaba juustu. Samamoodi, iga usklik, kes on Issandas surnud, on õnnis. Mõnele on see silt külge pandud, mõnele ei ole, aga Piibel ütleb, et see ongi kõikidele. Meil on Kolgata kogudusest 5 inimest õndsusesse läinud viimase aasta jooksul. Kas me peaksime palvetama nende õndsate poole? Palume, et nad meie eest palvetaksid. Piibel väga ei räägi sellest midagi, vaid pigem ütleb, et sellel ei ole mõtet. Sest millel on mõtet, on Jeesus on tulnud maa peale, Jumal saanud lihaks, et meil tema kaudu, Jeesuse kaudu on otsene ligipääs isa juurde. See ongi Jeesuse õnnistus, see on Jeesuse tulemise mõte. Efesuse 2.18, Jeesuse läbi on meil ligipääs isa juurde. Efesuse 3.12, usu läbi Jeesusesse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale. Mitte Mardi ja Marta kaudu, vaid Jeesuse kaudu. Miks tülitada väiksemaid ametnikke, kui saame otse minna kõige kõrgem ülemuse juurde? Meil on julgus Jeesuse kaudu minna. Ja see on tegelikult nii lihtne, oma palvekambris usaldavalt palvetada. Pealegi, kust me võtame, et need, kes on igaviku lahkunud hinged, et nad muutuksid järsku kuidagi kõikjal olevateks või kõige kuuljateks. Et nad suudavad kuulda samal ajal palveid nii Eestist kui Portugalist kui Hiinast, võib-olla isegi mõtteid lugeda. Jumal on see, kes on kõikjal viibiv. Ja meil on otsene julgustus pöörduda Jeesuse kaudu pühas vaimus isa poole. See pühakute kaudu palvetamine paremal juhul tõenäoliselt on mõtetu. Halvemal juhul võib see osutuda ebajumala teenimiseks. Aga see, et me meenutame tänu ka neid, kes on lahkunud, see on väga omal kohal. Võtame nende eeskuju, seda kutsub ka Piibel ülesse, võtma usu eeskujusid, õppida sellest. aga meil on eesõigus palvetada Jeesuse kaudu otse isa poole. Nii et nii palju sellest kommunikatsioonist, nii selle loo põhjal kui laiemalt piiblis. Aga nüüd see võib-olla kõige suurem küsimus. Mis saab meist pärast surma? Tänase looga Jeesus annab teada, et pärast inimese surma ongi täpselt kaks võimalust. Kas igavene elu, taevas paradiis või igavene hukatus põrgu piinapaik. Ja mina olen siin kantslis lihtsalt sõnumitooja, mitte asjade paika panija. Mõni võib arvata siin maailmas teisiti, kui vähegi googeldada, leiab igasugu arvamusi. Aga Jeesus ütleb neid asju täna siin selles loos. Ta räägib ka sellest karmist poolest, piineldes suurt valu, leegis, valu, piinapaik. Jeesus ei ähvarda mitte niisama, vaid tal on valu, et ei satuks sinna. Ta armastab ja sellepärast räägib, mis on võimalikud variantid. Et on kaks võimalust, taevas või põrgu. Jeesus räägib põrgust piiblis rohkem kui keegi teine, räägib ka taevast loomulikult. Jeesus annab teada siin selles loos, et õndsuse ja hukatuse vahel sellist liiklemist turismi ei ole. Meie ja teie vahele on seatud suur kuristik, oli siin selles loos. Taevast ei saa minna põrgusse isegi huvi pärast külastama, et vaatas, kuidas see läheb. Ja põrgus taevasse, et teeme väikse ekskursiooni. Küllap, seal on palju rohkem detaile, kui meile praegu mõistetav on. Nägemused, mida mõned inimesed on saanud, mida on ka üles kirjutatud sellest surmajärgsest olekust, kust on tagasi tuldud, ka need viitavad sellele, et see taeva pool on lihtsalt nii nauditavalt teistsugune ilus kirgas, et sealt kui, no, ei teki mõtetki, et sa tahaks kuhugi pojale minna. Ja teistpidi, põrgu on nii piinavalt kole, et sinna ei taha korrakski. Kuidas siis Jumal ikkagi, selline armastav Jumal, läheb kokku sellise koleda pildiga põrgust, piinapaik, leegitsev tuli suur valu? Ongi nagu ülemõistuse või kuidas see niivisi käib? Läks selle mõte ühe paralleeli peale meie Eesti ühiskonnast, sigade Aafrika katk. Kui üks siga on nakatunud, no siis me loeme uudistest, on vaja kõik 5000 või 20 000 siga ära kõrvaldada, ära hukata. See viirus on nii ohtlik, et tuleb kõik ära hukata. No vaatad siit linnast ja sigu pidanud ei ole, mõtled, et kas siis tõesti, aga no ju siis on, jah. Kui nüüd sead oskaksid inimese moodi mõtelda, mine sa tea, me vähemalt ei tea, et nad oskaks. Siin nad võiksid arutleda, et miks küll inimesed nende peale nii vihased on. Inimestele ju meeldib armastavad sealiha süüa, panevad pidulauale ja siga peaks jõudma pärast surma sinna pidulikule lauale, mitte kuhugi põletusahju kaasikambrisse piinapaika. No kuhu nad viiakse siis, hukatakse kuidagi, põletatakse ära. Täitsa piinapaik. Nüüd, ja see on ka tähendamissõna, ja nüüd läheb esi jutluseks edasi, et meie ei ole sead ja meie ei pea jõudma Jumala pidulauale selles mõttes. Inimene peaks jõudma Jumala trooni ette, mitte põrgu tulle. Mis siis selle Jumalaga järsku juhtus, et osad inimesed selles loos lähevad piinapaika? Jumal lihtsalt teab, ta näeb teise perspektiiviga, et patt rikub inimese ära. Patu tõttu, see on nagu see viirust, ei saa Jumala ligiolus olla. Sellepärast on inimene vaja sellest patu viirusest puhastada või siis vastasel juhul hoida ta igavesest õndsusest igavesti eemal. Ja see, mida me inimestena kogeme Jumala vihana või karistusena, tegelikult on tema õiglus, tema pühadus kaitse patu leviku eest, et seal püha õndsus oleks see, mis ta on. Johannese 3.36 ütleb, kes usub Jumala pojasse, sellel on igavene elu. Aga kes ei kuula Jumala poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Nii et on see põrgu pool, loomulikult on taeva pool. Ka taevast räägib Uus Testament palju. Meie kodupaik asub taevas, ütleb Paulus. See päris, kuhu me mõeldud oleme, see on taevas. Me ei ole mõeldud kuskile mujal. Me ootame sealt päästjat, issandat Kristust, kes meie alanduse, meie praeguse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks. Alati, kus räägitakse piiblist taevast, tähendab see elupaika, et seal, kus keegi elab, Jumal elab. Mitte asupaik, mingi koht, et küsitakse, et kus see taevas siis on, et seal või mis, kuidas seda füüsikaliselt kirjeldada. See pole nagu üldse teema, mida me saaksime vist käsitleda. Vaid taevas on elupaik seal, kus Jumal elab. Seal, kus Jumal on, seal on taevas. Mitte asukoht, vaid elukoht. Ei saa näiteks vastupidi mõelda, et lähme taevasse ja siis, kui Jumal käib korraks taevast ära, et mis siis saab, siis ei ole taevas. Jumal on seal, taevas on seal, kus on Jumal. Ja niivisi me võime taevast kogeda ka juba siin maa peal. Piibel ütleb, et igavene elu saab alguse siin. Jeesus ütleb niivisi, mitte alles pärast surma ei see igavene elu, vaid igavene elu on neil, kes usuvad Jeesusesse. See algab nüüd uuesti sünnist, pöördumisest, Kristuse vastu võtmisest. Me taevas, kui Jumal on meie südames, siis on meil juba taeva eelmaitse. Ja päriselt kõigi ilma piiranguteta siis, kui me kord oleme siit maisest elust läinud. Taevas on elu koos Jumalaga, mis iganes sellega kaasneb. Ilmutuse raamat ütleb, Jumal pühib ära iga pisara nende silmist, on siis taeva kohta, ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Mis meist saab? Igavene hukatus, igavene elu, taevas ja põrgu. Ja see lugu, mis me lugesime, ütleb, et see on lõplik. On kaks varianti. Rohkem valikuid ei ole. Me ei saa valida pealtvaataja rolli, et mul on tegelikult ükskõik sellest asjast. Tegelikult oma taeva ja põrgu asjadega, et ma tuleks pealtvaatajaks tribüüni peale vaatama, et kuhu osad lähevad. See on päris asi, mis puudutab iga inimese tulevikku. Ühes jutluses ei saa kõikidele küsimustele vastata, kui taeva ja põrgu osas on sul mingid küsimusi, siis hea meelega võime neist vestelda. Aga tahaks lõpetada viimases osas sellega, et tegelikult taevas ja põrgu ei ole need põhiteemad. Põhiteema on Jeesus Kristus. Taevas ja põrgu on tagajärjed. Jeesusesse uskumise või Jeesusesse mitteuskumise tagajärjed. Aga põhiteema on Jeesus Kristus. Olla koos temaga. Kui sa oled uskunud Jeesust, kui oma päästjate issandat Jumalat, siis ei ole midagi karta. Jumal on selle patu viiruse oma suures armastuses, oma lunastusega kinni katnud, saatis oma poja inimeseks, suri meie asemel. Kui me oleme pöördunud või kui me pöördume ära patust, palume Jumala käest andeks, võtame vastu ainsa ravimi, patu vastu Jeesuse lunastuse, siis me oleme taas puhtad. Meid ei saadeta tulle, vaid igavesse ellu. Meenutasime täna viite koguduse liiget, kes on läinud igavikku. Nende kohta saan alandlikult aga täie julgusega öelda, nad on läinud surmast ellu. Ja miks? Mitte sellepärast, et nad on Kolgata koguduse liikmed. See annab mõntsuse. Kolgata koguduse liikme tunnistus ei anna kellelegi õndsuse taevust lahti. Ühtegi teise kogudusse kuulumine, nimekirjas olemine, ei anna samuti taevapääset. See, mis igavese elu annab, on Jeesusesse uskumine, Jeesuse järgimine kogu eluga. Kes usub Jeesusesse, sellel on igavene elu. Jah, kes usub Jeesusesse, see saab ka koguduse liige olla. See peakski olema. Iga usklik inimene peaks olema koguduse liige. Ja kes enam ei usu Jeesusesse, ei peaks olema koguduse liige. On ennast ise igavesest elust välja pannud. Meil on vaja seda Jumala rohtu, seda Jeesust pidevalt sisse võtta. Vastasel juhul patt saab meie üle võimust ja ei ole põhjust maa peal kuuluda kogudusse ega põhjust oodata igavest elu. Nii et põhiküsimus on Jeesuses, mitte taevas ja põrgus. Need on tagajärjed. Need on väga olulised tagajärjed. Aga küsimus on meie suhtes Jeesusega. Uskliku inimest igaviku saata on ilus. Kui sa tead, kui sa oled olnud tema lähedal või teised on tunnistanud sellest, et ta oli koos Jeesusega. Igaühe kohta ei saa nii öelda. Ma kardan, et väga paljude kohta ei saa öelda. Aga kui ma tean, et konkreetne inimene on uskunud Jeesusesse, ka elanud koos Jeesusega, siis Piibel kinnitab, ei surme ka elu võimeid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses. Piibel kinnitab, kes usub Jeesusesse, sellel on igavene elu. Mitte ainult, et on korra uskunud siis, kui teda ristiti või siis, kui ta kunagi päästepalve pidas, vaid kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Aga küsimus on Jeesuses. Siin samas oli Ülle Poolaku ärasaatmine alles eile. Ma usun, et ta läks igavesse ellu. Ja küsimus ei ole minu usus, vaid mida Jumal on tõotanud, kuidas Jumal on mõelnud. Ülle ise tunnistas siit samast kantslist natuke rohkem kui aasta tagasi, kui ta kogudusega liitus. Ja kes olid ärasaatmisel, ma tsiteerisin teda seal, aga täna tahan ka Jumala kiituseks seda Ülle tunnistust jagada. Ta ise tunnistas ja mõnda olen kirja pannud mõnda see järgi vaadata. Jeesus on minu päästja. Ta suri ristil minu pattu teest, et mina päriksin igavese elu. Ja ta tsiteeris Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu. Aga mitte ainult üks aasta tagasi ei juhtunud see. Mine sa tea, mis vahepeal juhtus? Kuigi me teame. Nädalat enne surma ütles Ülle oma mehele Jaanile ja Jaan vahendas seda mulle, et Ülle sõnad, et tal oli õnnelik elu. Ainult Jumalast oleks pidanud rohkem kinni hoidma. See igatsus oli veel suurem, aga ta hoidis Jumalast kinni. Peielauas üks tema töökaaslane jagas, et seal meditsiiniasutuses nad teinekord läksid kahekesi eraldi kabinetti ja võtsid kätest kinni ja palvetasid keset tööpäeva. See usk Jeesusesse on nagu valgus, mis paistab välja, kui see kellegi sees päriselt on. Ja üllest paistis see välja. Me saame Jumala sõna põhjal öelda alandlikult, tänulikult, aga kindlalt, kes Jeesusesse usub, sellel on igavene elu. Täna ja lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Ütleb, et ei tasu oodata, et juhtuks mingi suur ime, kuskilt tuleb keegi esimanem ilmutab või mingisugune, keegi tõuseb surnust üles, siis ma hakkan mõtlema taeva ja põrgu peale. Või et näen unes mingisugust erilist asja, siis hakkan Jeesusesse uskuma. Ei, Jeesus ütleb seal, et teil on Mooses prohvetid, teil on Jeesuse õpetus. Lugege, kõik on teada antud, mis vaja. Ja kui me oleme Jeesus oma ellu palunud, elame koos temaga, siis ei pea ka surma kartma. Sest ka surm ei saa meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses. Veelgi enam, usu kaudu me teame, et pärast surma, koos Jeesusega, ootab ees veel palju parem, sest meie kodupaik on taevas. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, me täname, et meie eel on olnud nii koguduses, aga paljudel ka perekonnas neid, kes on elanud koos Jeesusega. Täname, et me ei pea ise seda kõike leiutama. Teiste pealt me võime ka õppida. Täname nende eest, keda me oleme täna meenutanud nimeliselt. Nad kõik on elanud koos Jeesusega. Ja sina, Jeesus, ütled, sa kingid igavese elu. Ja me palume ise endile ka, aita meil elada koos sinuga. Ja täname, et siis meil võib olla see lootus, et sa tuled meile järele. Sa viid meid koju, mitte kuskile tundmatusse paika, vaid et see on paik, kus me teame, et me olemegi kodus. Ja täname, et seda taeva eel maitset me võime aegajalt ka siin maitsta. Aga sa oled annud meile selle elu elada. Sa oled taeva, Jumala, annud meie sisse Jeesuse kaudu. Ja täname, et see eelmaitse on ka juba väärt. Elada koos sinuga, tunda, kogeda sind, jagada sind välja. Me tahame sellest kinni hoida, seda veelgi rohkem avastada, kuni sa meile järgi tuled. Aamen. Laulame ühiselt. Ja nende laulud ajal külgedele ja üles tulevad eestpalvetajad, sa võid julgelt minna nende juurde, kui on midagi isiklikku, mida sa soovid kellegagi jagada, et koos sinuga palvetataks.
Siit su käte pealt mind hoia langemas. Kõik soovin veel kord hüljata ja teada, et su sõber ma igatsus vaid sa. Mitte keegi muu.
Ja meie Issanda Jeesuse, Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osatus jäägu meie kõikidega. Aamen.